I'm Larry London, and you are tuned to VOA 1, the hits.
Bernamiska Taliera Doman.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo Sabti ah 5th September sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira COVID-19. Idan la socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan maanta ku soo qaadan doonno dood ku saabsan dib u bilaabashada sanad dugsiyeedka cusub ee waxbarashada dalka xilli uu weli dunida ka jiro xanuunka coronavirus.
K-school ahaan haddaan dib u eegno markaan isu nimi oo waxbarashada fureynay, runtii qodobada noogu muhiimsan oo aan ka tashanaynay waxaa ka mid ahaa sidee ardayga badqabka waxbarashada loogu sii wadi karaa oo looga tashan karaa arrintii ahayd ee cudurkii safmareenka ahaa.
Heesta maantana waa
yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro isku kama haro
yaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida oo uu inoo aqriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kooxda xagjirka ah ee Boko Haram ayaa weli sii wada qorista caruurta, waxayna u adeegsanaysaa goobaha dagaalka ee guud ahaan dalalka Nigeria, Cameroon, Niger iyo Chad, sida ay ku waramayaan saraakiil iyo khubar arrintaasi la socota. Inkastoo ay khasaaro military oo aad u xoogan kasoo gaartay harada Lake Chad, kooxdan xagjirka ah ayaa u muuqata inay qaadayso xeelado cusub oo ay dib ugu soo nooleynayso saameyntii ay ku lahayd gobolka, sida ay ku waramayaan khubaradu. Saraakiisha isbahaysi military oo heer gobol ah oo la dagaalama kooxda Boko Haram ayaa sheegaya in halka istaraatiiji ee kooxdu ay leedahay ay tahay dirdirgelinta askariinta caruurta. Boko Haram ayaa muddo dheer ku hoolanayd afduub baaxad leh oo ay u geysanaysay gabdho iskuulley ah, addoonsiga galmo ee dumarka, iyo weliba dil bareer ah oo ay u geysanaysay dad rayid ah oo aan waxba galabsan, siday ku waramayaan saraakiisha iyo kooxaha xuquuqda aadanaha. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dalalka Serbia iyo Kosovo ay caadiyeeyeen xiriirkoodii dhaqaale, taasi oo qayb ka ah wadahadallo uu Mareykanku garwadeen ka yahay oo ay ka mid tahay in Belgrade ay safaaraddeeda Israa'il u wareejiso magaalada Qudus iyo in Israa'il iyo Kosovo ay is-ictiraafaan. Kadib kulamo laba maalmood qaatay oo ay la yeesheen saraakiisha maamulka Trump, madaxweynaha Serbia Alexander Vovig iyo ra-iisul wasaaraha Kosovo Abdullah Hoti ayaa ku heshiiyey inay iskaashi ka sameeyaan dhinacyo kala duwan oo dhaqaalaha ah si loo soo jiito maalgashi loona abuuro shaqooyin. Ku dhawaaqista ayaa Trump siinaysa guul diblomaasiyadeed ka hor doorashada madaxtinimo ee dhacaysa 3-da bisha November, iyadoo sii kordhinaysa dadaalka maamulkiisa ee lagu hagaajinayo maqaamka Israa'il ee dunida. Trump ayaa sheegay in Serbia ay ka go'an tahay in bishan ay xafiis ka furato magaalada Qudus, safaaraddeedana ay halkaasi u wareejiso bisha July ee sanadka dambe. Kosovo oo ah dal ay ku badan yihiin muslimiinta ayaan weligeed aqoonsan Israa'il, iyadoo Israa'ilna aysan aqoonsan Kosovo. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa xaqiijiyey in Israa'il iyo Kosovo ay dhisi doonaan xiriir diblomaasiyadeed, isagoo xusay in Kosovo ay sidoo kale safaaraddeeda ka furan doonto magaalada Qudus, taasi oo noqonaysa, buu yiri, waddankii ugu horreeyay ee muslimiintu u badan yihiin ee tallaabadaasi qaada. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warkii dunida inoo aqriyey. Halkanina waa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaariyey wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti
subaxdii wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno waxaa dib loo furay iskoollada magaalada boosaaso iyadoo uu weli uu jiro saameynta xanuunka coronavirus haddaba maamulka iskuullada muu diyaarsan yihiin ka hortegista xanuunkani iyo weliba badqabka ardayga waxbaranaya barnaamijka waxaa igala qayb galaya maamulaha iskuulka hoose dhexe ee griblle ee magaalada boosaaso axmed samatar faarax iyo maamulaha iskuulka hoose dhexe sare cumar bin cabdicasiis ee magaalada boosaaso waxaana marka hore barnaamijka kusoo dhaweeyey cabdicasiis oo ah maamulaha iskuulka cumar bin cabdicasiis
aad iyo aad baa umaadsan tahay yuusuf sidoo kale dhegeystayaasha v o eda iyo dhammaan aad iyo aad baa idin salaamaynaa sanadkan furitaanka iskuulka iskuullada puntland iyo koroonaha isbeddel buu keenay marka waxyaalo badan oo sanadihii hore jiri jirayba hadda isbedelay oo ay ka mid tahay in la ilaaliyo badqabka ardayda maxaa yeelay lixdii bilood oo u dambeysay bishii saddexaad baa iskuulka ugu dambeysay intaas waxaa aad iyo aad u jirtay cabsi uu koroonuhu keenay ama covid 19 kuu keenay sidaa awgeed marka waxyaalo maaragtay aad iyo aad ugu muhiima ardayda caafimaadkaana ka muhiimsan wax walbaba sidaa awgeed marka annagoo raacayna tallaabooyinka wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka w h o unicef intaas oo dhan oo bahda waxbarashada oo heer gobol iyo heer caalamiyaba talooyinkooda inaan aad iyo aad u qaadanay tusaale ahaan annaga cumar bin cabdicasiis ahaan isbedelada aan samaynay sanadkan waxaa ka mid a mar hadduu iskuulkii furmay in aanu joojinay daabuurkii iskuulka laga samayn jiray ilaa kun arday baa laga yaabaa inay daabuurka iskugu imaan jirtay subaxii oo wacyigelin looga samayn jiray ardadu ay wax ka akhrin jirtay sidaa awgeed marka annagoo fulinayna tallaabooyinka wasaaradda waxbarashada iyo maaragtay hay-adaha caalamiga ay sheegayaan annagoo safe distanceiga ilaalinayna inaanu ardada ku amarnay inay fasalada toos u galaan wacyigelin maaragtay joogtaana lagu sameeyo aad iyo aad baa umahadsantahay
wayahay waa mahadsantahay cabdicasiis maamulaha iskuulka griblle ayaan siinayaa axmed samatar axmedow ducdiina iskuulkiina waxaad warbixin nooga siisaa qaabkaad u furteen iskuulka iyo qaabkaad u ilaalinaysaan badqabka ardayga qorshayaal miyaa la timaadeen sanadkan
bismillahi raxmaan raxiim yuusuf waa ku salaamay marka hore furitaanka iskuulka iyo sida loo maareynayo badqabka ardayga xilligan oo ah xilli lagu jiro uu soo gabagaba ahaa xilligii laga baxay cudurkii coronavirus ama cudurkii safbareenka ahaa ka iskuul ahaan haddaan dib u eegno markaan isu nimi oo waxbarashada fureynay runtii qodobada noogu muhiimsan oo aan ka tishanaynay waxaa ka mid ahaa sida ardayga badqabka waxbarashada loogu sii wadi karaa oo looga tashan karaa arrintii ahayd cudurkii safmareenka ahaa waxyaaba badan oo noo soo baxay waxaa ka mid ahaa in waxaweye guddi loo sameeyo oo waalidka ka mid a ardada ah oo barnaamijkan aada ugu howlan hadday ardayga ka wacyigelin lahaayeen iyo hadday barnaamijyo kaleoo cusub oo sida ardaygu markuu galaas ka soo baxo ama xilliga la fasaxay ama xilliga bareega uu samaynayo inuu gacmaha dhaqdo inuu wejiga dhaqdo inuu meelo badatay oo ay waalidku xataa waxaweye noogu asteeyeen inay muhiim tahay in la sameeyo baa ka mid ahayd faradhaqa oo soo kordhinay ardayga markuu iskuulka soo galo subaxo hore inuu arday faradhaqanaya uu noqdo galaaski galo uu waxaweye galaaskana uu ahaado galaas ku haboon inuu ardaygu fariisan karo haddii afar marka hore loo fariisanayay in saddex loo fariisto haddii saddex loo fariisanaya laba loo fariisto arrintaas waa arrinta furitaanka eed oo noogu jira waana ku tashanay
way cabdicasiis maadaama aad ilaalinaysaan badqabka ardayga iskoolada sanadkan haddana waxaa laleeyahay weli iskooladii markii dhallinyaradu ay qolalka gelayaan waxaa laga yaabaa halkii kursi oo kale inuu ay fariisanayihiin afar arday oo kale qolalku ay ciriiri yihiin weli xoogaa kuleylkii magaalada lagu jiro qaabkii noqonaya inaad u ilaalisaan badqabka ardayga baranaya
aad iyo aad baa u mahadsan tahay arrintaas waa arrin aad iyo aad u jirto muhiima sidoo waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda samayn karna waxaa ka mida ardada fasalada inaan maaragtay ciriiri aan tirada nambarka la yareeyo oo tusaale ahaan fasalkii afartan iyo shan fariisan jirtay oo kale in nambarka hoos loo dhigo si badqabka ardayda loo ilaaliyo sidoo kale ardada wacyigelin joogto ah in loo sameeyo tusaale ahaan hadda annaga cumar ibn cabdicasiis maamulka iskuulka iyo macalimiintu iyo guddiga waalidiintu markay shireen waxaan magacownay guddi iskugu jira waalid iyo macalimiin oo ardada ka wacyigeliya wacyigelinta fasalada u sameeya oo arrintaas sidii maaragtay aad iyo aad loo ilaalin lahaa sidaa awgeed marka arintan waxay u baahan tahay in layska kaashado ardayda iyo iskuulka iyo dhammaan qaybaha ay quseyso kale si loo xoojiyo kor loogu yeelo caafimaadka. Waxyaalaha muhiimsan oo simbalka la samayn karana waxaa ka mid a qofku inuu nadaafadiisa ilaaliyo. Innagu muslim baynu nahay, diinteena islaamkaaba diinu nadaafa ah. Diinteenu maaragtay dhan walba way naga tiirisay. Sidaa awgeed marka in faraha la dhaqdo oo qofku uu faraha dhaqdo oo caafimaadkiisa ilaaliyo waa mid maaragtay horeyna nalogu baraarujiyay, haddana aad u furan. Tusaalahaan anaga cumri bin cabdicasiis oo kale iskuulka eridiisa markaa kasoo gashidba tuubooyinkiiba yaalla oo farxalkii oo u baahan ardigu markuu soo galo iyo qofka kaloona soo siyaarinaya iyo waalidiintaba uu awood u leeyahay inuu maaragtay halkaa ku farxasho ka hortagaana maaragtay wax walbaba ka muhiimsan.
Su-aashaasaan rabaa inaan ku weydiiyo adigana, qaabkee dhallinyarada ugu sameynaysaan wacyigelin intaysan soo gelin fasalada iyo iskuulada? Maamule, kusoo dhow.
Horta waxaa muhiim ah sidaa xarunta waxbarashadaba si baaxad leh la rabaa inaa u eegto dhammaan wixii caqabada ah oo ka hor imaan kara ardayga. Iska iskuul ahaan waxaa xoog saareynaa marka hore kulaylna waa jira, galaaskiina ardada inay gasho waa la rabaa, fasalkiina inay fadhiistaan arday waa la rabaa. Soomaaliduna dhaqan uma leho waagi hore macalinka in laga agdhawaado oo arday isu dhawaato oo looxyo wax lagu bartaa lasoo maray. Hadeerna waxa weeye caqabado badan baa adduunka yimi oo dhaqaale burbur buu keenay, howlo badan buu la yimi oo waxa weye dad badan buu laayay. Inuu ardaygu uu badqab helo oo caafimaad helana annagoo Ilaahay talada saaranayna, faradhaqana ku dadaalayna, alkoholna aan waxa weye noo taalo aan iyadan laftirkeeda aan samaynay inuu ardaygu alkohol waxa weye ku faradhaqdo. Weliba waxa weye macalimiintu way ku tababaran yihiin oo waxa weye galaas walba in xilli gaar ah loogu talagala lasii daayo ama subax hore markii lasoo geliyo 11 ardad u gasho waqtigii daawuurka ay geli lahaayeen ay uga faa'iidaystaanin xilliga faradhaqa ah, galaaskina ay u fadhiistaanin si waxa weye mujmala oo talantaala. Maadaama de anaga caqabad iskuul ahaan inagu tahay oo waxa weye naloo ka baahan inaan fasallo cusub la nimaano oo macalimiin la nimaano, mar haddii fasalkii laba loo qaybinayo oo ardadu lagu yareynayo ama 50 ama 30 ama 20 loogu talagalayo in galaas cusub la helo, macalin loo helo, caqabad nagu tahay. Laakiin waxaan rabnaa dhaqaale ahaan iyo waalid ahaan iyo maamul ahaan iyo macalimiin ahaanba inaan arrintan fulino si ardaygu badqaba asagoo badqaba wax u barto.
Dhankiina ma jireen walaac aad qabteen oo ku aadan furitaanka dugsiyada si looga taxadaro xanuunkaasi?
Waa jiray inta marka hore waa ogeyd oo 19 bisha 3-aad baa arintan waxa weeye iskuulada loogu wasaaradu amar ku siisay in la xiro. Wixii ka dambeeyay haddii dib laysugu soo noqdeena waxa weeye waxaa amar kale lasoo saaray 15 beri ah oo waxa weeye dib in loo xiro. Imtixaankii sida loo galay waxay ahayd si laba maalin oo adag oo waxa weeye dadka ay xiranayaanin bahalkii sanka lagu xiranayay oo taxadar kale ahaa. Imtixaankii kadib haddii laga tegay iskuulladii la xiray oo xagaagii dadku ay aadeen oo laxagaabaxay iskuulladii haddii dib damcayn loo furo 15-ka bishii 8-aad baa iskuulada inta badan la hagaajiyey. 1 September baan loogu talagalay waxbarashada la bilaabo. Ardadina weli sidii loogu talagalay uma aysan imaan oo weli waa gaabis bay ku jiraan. Xilliyadan oo kale markii iskuuladku sida caadiga ugu furmi jireen oo xanuunka noocaana uusan jirin ama caqabadahan uusan jirin, arday walba bisha 1 marka amar la siiyo wuu diyaarsanaan jiray. Haddeer ardaydii talantaaliba u imaanaysaa oo waxa weye iska soo daba dhacaysaa oo weliba iyadoo yar, marka caqabad bay ku tahay baan dhihi karaa, maadaama waalidkuna ay gaab uu dhexgalay ardaygii inuu iskuulkii imaantikiisii la qabsan waayo oo muddo 5 bilood uu ka maqnaado.
Ma jiraan waalidiin idinkala hadlay iskuulada ee la furayo iyo inuu xanuunka weli jiro? Ma jiraan waalidiin walaac qaba ee xanuunkaasi ka qaba in ciyaalkoodii ama dhallinyaradoodii ay keeni waayeen iskuulada iyagoo ka baqaya xanuunkan saameeyay dunida?
Runtii horta waalidiin waa jiraan nin, laakiin ma badna. Waalid baa ku imaanaya ardayga asagoo kuu soo dirin, arintaas wuxuu kaala hadlayaa caqabada uu leeyahay cudurkan. Haddii uu kaala hadlo oo uu ku qanco in iskuulkii uu taxadar muujiyey, markaa wuxuu sameynayaa inuu ardaygu soo diro. Marka inta badan waalidku kula soo xiriirayaa nin, kuwa inta badan ku yimaada ku qancaya inay ardayda soo diraan, marka way jiraan walow aysan badnayn.
Wayay, waxaan siinayaa maamulaha iskoolka Cumar bin Cabdicasiis. Cabdicasiis Sheekh Cumar, dhibaatooyinka dhaqaale uu keenay cudurkan aada buu tiro badan yihiin. Haddaba ducdiina ma jiraan inaad dabciseen ama aad yareyseen lacagaha fiiga ah ee ardada ah ka qaadaan iskoolada bilaha ay bixiyaan oo kale bisha markay dhammaato, iyadoo uu jiro in xanuunkan saameyntiisa dhinaca dhaqaalaha uu wato oo dunkii uu kala xirmay dhaqaalihii iskuulada oo idil ma jiraan in isbeddel lagu sameeyo dhanka muxuu ahaye lacagaha ardayda laga qaado.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Iskuulada horta badanaaba faa'iido doon ma aha. Waxaa lacagaha ardada laga qaado waxaa lagu kabaa macalimiinta iyo maaragtay hawl socodsiinta dugsiga. Sida awgeed marka koronaha ka hor iyo kadibba wuu jirayaa waalidka maaragtay in ardada lacagta laga khafiifiyo. tusaale ahaan oo kale waxaa dhici karta iskuulka intaas oo nambar oo intaas oo tiro ardaya oo lacag laga qaadinay jirto, laakiin hadda si khaasa arintan COVID-19 lacag maaragtay hoos loogu dhigay oo xagga waalidiinta ama jirto. laakiin sideeda ahaanba waxbarashada ayaa waxayba tahayba in dadkii waxbarashadii loo khafiifiyo oo maaragtay arda waalidiinta oo kale qofkii maaragtay dhowr saddex ilmood dhalay oo kale in loo daayo. iskuulku marka awal hore baa bolosigaasba noo deganaa sidii maaragtay waxbarashada u fududaato ardigana ay ugu sakhrinaato inuu iskuulka aado waxbarasho helo.
ducdiina axmed samatar, ma jiraan dhaqaalaha inaad hoos u dhigaysaan iyadoo uu jiro weli saameyn dhanka dhaqaalaha ah oo xanuunkan korona uu sameeyey?
dhibaatooyin dhaqaale uu keena cudurku waa jiraan, laakiin iskuulku runtii dhaqaalahaas kuma talagelin inuu waxaweye waalidkii uu ardaygii wax ka dhimo, sababtoo ah kharashka badan uu iskuulku gelayo iyo isbixintiisa iyo waxyaala badan baa meesha ku jira. iskuulladana dee waa la siman yahay oo hadda ma aha mid uu hadda isagu bilaabayo, marka arintaas ma jiraanin.
tababarada macalimiinta la siiyo ma jiraan oo qaabka looga hortagayo xanuunkan, in ardayga wacyigelin la siiyo, in fariimaha loo tilmaamo ardada oo aada wasaaradda waxbarashada ka hesheen?
way jiraan, weliba qaarkood hadday maamulka inta badan hadda balaminayeen oo u qabanayeen. markii horena dee macalimiin gaar ah oo ay kasoo xuleen gobollada kasoo xuleen oo loogu talagala macalin walba inuu xaruntiisa gaarsiiyey baa jirday. waxaan u malaynayaa dee waqtigu koobnaa oo la rabay waqti badan inay qabtaan, laakiin way sameeyeen wasaaradda waxbarashada arintaas.
wayahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka madasha dhallinyarada oo idaacadda v o idinkaga imaanaya dhegeystayaal. qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa. waxaa isdhihi kartaa farqi ahaan baa u dhexeeya xilligan iyo xilligii hore ee iskuulada ay furnaayeen?
aad iyo aad baa u mahadsan tahay yuusuf. xaqiiqatan markaan ka hadalo koronaha ka hor cabsida badan oo hadda jirta ma jirin. dadku waagi hore normal buu iska ahaa, laakiin bahalkan cudurkan adduunka halakeeyey dhibaato cabsi badan buu dhaliyey. inkastood moodid hadda sidii hore inuu aada uga soo dhacayo, waxaan maqlayay warbixino lasoo saarayo leeyahay soomaaliya iyo wadamo ay ku jirto oo afrika hoos booga dhacay. marka caqabad cabsi way jirtaa bilxaqiiqa markaan ka hadalo waalidiinta, ardayda iyo dhammaan qof kasta ku jirta, balse sidii hore hadda masi aha. waxaa moodaa maaragtay dadku inay nolosha ay si caadiya oo si tartiib tartiiba stable ugu soo noqonayso.
waxaa jira ardayda laftigooda qaarkood markaad la hadasho kale iyaga cabsibaa ku jira ardada dhexdooda ah inay iskuulladii tegi waayaan oo kale, sidaad sheegteen waalidiintina cabsibaa ku jira. marka cabsi ma ka qabtaan inay yaraadaan tirada ardayda ee waxbaranaysa gaar ahaan iskuullada xilligan iyadoo loo eegaya xanuunkan?
waa dhici kadhaa, waa yaraan karaan in oo dhaqaalaha aad anaga hadda isagu u keenay baa ka mid a waalidku inuu dhaqaale ahaan ardaygii iskuulka usoo diri waayo, isla markaasna isaga oo sababaya cudurkan adduunka saameeyey. marka waa jiraan arday waxaweye u arki kara in cudurka weli sii jiro oo markaas guryahooda ku hakada oo waxbarashadan soo aadin oo waxaweye caqabadana ay ku yihiin cudurkii hore u jiray oo safmareenka ahaa.
walaaca ugu badan ayaad qabtaan cabdicasiis gabagabada barnaamijka muxuu yahay?
walaaca ugu badan waxaa weeye COVID-19 wuxuu aad iyo aada u saameeyey. markii laga soo tagaba dadka maaragtay caafimaadkooda dhaqaalihii dhaqaale burbur badan buu keenay guud ahaan adduunka oo dhan, gaar ahaanba dee wadanadeen innaga soomaaliya oo kale afrikaankuna awl dhaqaalahoodu iska sii hooseeyey. marka waxaan sanadkan waxyaalaha laga yaaba inay soo kororta waxaa ka mid ah waalidiintii oo qeybo badan oo ka mid a ay ku tiirsanaayeen ahalkooda oo dibadaha jira oo xayiraad galay oo laga yaabo qaybtood intaasoo bilowda inaan guryaha ka soo bixin, in oo dadkii dibadaha lacagta lagu soo diri jiray inay ay waayaan, iskuulladana si toos ay u saameynaysaa. Marka waa dhici kartaa caqabado horle inuu soo siyaadiyo COVID-19.
Qorshihiina ku aadan kahortegista xanuunkan iyo in dhalinyarada ee taxadar loo sameeyo faafka xanuunkan in la yareeyo, qorshayaashiina maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah qorshaheega in kahortaga cudurkan la sameeyo. Macalimiinta laftirkooda waxaan amar ku siinay, hadaa maamulnaanay, inay casharada kusoo daraanin duruusta ay marka hore furitaanka iskuulka ku bixinayaanin, inay kusoo daraan casharo ka hadlaya cudurka COVID-19 iyo sida laysaga ilaalin lahaa iyo sida looga hortegi lahaa baa kamid ah. Waxaa kaloo kamid ah treenino ardada loo qabanayo maalmo gaara oo si wax weeye ay u wajahaanin cudurkan mar walba inuu jiro ogaadaanin, oo iyagu waxyaalo badan oo marka hore isdhexgalka bulshada, waxyaalo kale oo salaanta badan, waxyaalo kale neef baa ku gudbaa. Neeftan uu ku gudbay laftirkeeda in waxaweye ardaygu mar walba taxadar u ahaado ama baasha xirto ama iska ilaaliyo markuu qufacayo ama gacanta waxa ku qabto. Waxyaalahaasoo dhan ba waxay ka mid yihiin in trein lagu sii ardada marka iskuulka la furayo.
Qalabka looga hortago xanuunka COVID-19 waxay dii sheegteen inaad haysaan oo keliya biyihii, saabuuntii oo kale, alkoladii gacmaha la marsanayo. Waxaa jira qalab sanka lagu xirto oo ardayda markay galaas ku jiraan oo kale in la siiyo. Weli ma ka heshin wasaaradda caafimaadka qalab noocaas?
bismillah aad baa umahadsan tahay yuusuf. Markaan xaqiiqatan ka hadlo, wasaaraddu waxaa dhici karta inaynan maaragtay awood u wada lahayn inay intaasoo arday gaarsiiso. imtixaanaadkii markaanu qaadaynay shahaadiga ahaa waa la qaybiyey, laakiin hadda waxaan filayaa insha allahu inay noo soo socdaan.
Guud ahaan dhegeystayaal, toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyaradu aad ka dhegeysanayseen idaacadda v o a. aniga yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa barnaamijka halkan idinkala socodsiinayey. inta barnaamijkan la mid a ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa aniga iyo weliba khiyaartii kala qayb gashay barnaamijka. nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed bashiir. ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo. aan ku horeyna, ciyaaryahan lionel messi ayaa xalay ku dhawaaqay in uu ka laabtay go'aankiisii ahaa in uu ka tegayo xilli ciyaareedkan kooxda barcelona kadib markii uu cadaadis aad u adag kala kulmay maamulka sare ee barcelona iyo xiriirka kubadda cagta dalkaas iyo weliba guddiga maamulo ciyaaraha spain ee la liiga, kuwaas oo ku adkaystay in 700 milyan ee yuuro oo ay barcelona dul dhigtay madaxa lionel messi in aanay kooxda ka laaban doonin oo ay sax tahay. messi ayaa talaadadii hore warqad faakis ah oo uu diray maamulka kooxda barcelona ku sheegay in uu ka tegayo naadiga. taasi waxay keentay walaac weyn oo ka soo baxay maamulka iyo weliba taageerayaasha kooxda, kuwaas oo ka naxay hadalka messi, waxaana maamulka sare ee kooxda barcelona ay markaasi ku dhawaaqday in ciyaaryahanka aanay fasixi doonin ilaa kooxda rabta ay miiska soo saarto 700 million oo yuro. haddaba maxay tahay sababta ku kaliftay in messi uu go'aankiisii ka laabto? waxaa arrintaasi falanqaynaya wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo ku sugan magaaladan washington.
waa mahadsan tahay nuur. sheekada messi inuu baxayo markii ay soo baxday bahda isboortiga ee caalamkao dhan ay gilgishay waxay noqotay midii ugu xiisaha badnayd ee ku saabsan dhinaca ciyaaraha. laakiin hadda waxaa moodaa inay iska soo dhammaatay, sababtoo ah messi ayaa caddeeyey inuu sii joogi doono kooxdiisa sanad kale. marka waxyaabaha go'aankiisa bedelay ayaa waxaa ka mid ah wanaagga badan ee uu hayo kooxdii uu noloshiisa ku soo qaatay ee barcelona, isagoo sheegay inuusan doonayn inuu maxkamad la fuulo uu dagaal la galo. waxyaabaha kale ee go'aankiisa bedelay ayaa waxaa ka mid ah dagaal adag oo kooxda barcelona iyo la liiga oo wada socda ay galeen oo ka dhan ah lionel messi. sidaan la soconno horyaalka la liiga waxaa ka tegay cristiano ronaldo. marka haddii uu messi ka tago xiriirka waxay ola micno tahay in ishii labaad horyaalka la liiga laga riday oo uu hoos u dhici doono qiimihiisa. marka sidaa daraaddeed waxay doonayeen in messi uu meesha joogo oo uusan ka tegin, iyagoo u arka in messi uu yahay cusbada la liigaha. marka sidaas daraaddeed ayay dagaalka u galeen. waxyaabaha kale oo joojiyey messi ayaa waxaa ka mid ah in qoyskiisa ay jecel yihiin halka ay hadda ku nool yihiin. run ahaantii markii Messi warkiisa uu soo baxay oo ahaa inuu kooxda ka tagayo waxaa aad uga mooral dilaacay taageerayaasha Barcelona xitaa maamulka Barcelona ayaa dhexdooda waxaa ka dhacay far isku taagtaag iyo is-eedeyn badan laakiin hadda waxaa moodaa sheekada inay soo qabowday Messi waxaa loo maleynayay inuu ku biiri doono kooxda Manchester City laakiin hadda ma aysan dhicin sidoo kale waxyaabaha bedelay go'aanka Messi waxaa ka mid ah inaysan jirin waqti xaadirkan koox diyaar u ah inay bixiso 700 milyan oo heshiiska Messi lagu jabin karo sidaan la socono xidiga wuxuu soo dhaafay da'di sodomaadka kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurubna ma jecla inay maalgashi ku sameeyaan ciyaartoy da'da 30 ah ka weyn oo ku jira gabagabadii xirfadiisa ciyaareed
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inala socodsiinayay warbixinta ku saabsan go'aanka laabashada Messi ee ahayd inuusan ka tagi doonin kooxda Barcelona wararka kale ee sportiga waxaa ka mid ah xalay waxaa dhacay ciyaar ka tirsanaa tartanka loo yaqaano UEFA Nations League xilligan oo kale laga ciyaaro Yurub waxaana xulalku isku arkeen sida Talyaaniga iyo Bosnia and Herzegovina waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah goolka waxaa la hormartay Bosnia ciyaaryahan Jeko Romo oo ciyaar ayaa u dhaliyay waxaase barbareeyay ciyaaryahan Sensi goolkiisa koowaad ayuu xulka qaranka u dhaliyay barbaraasi waxay ahayd tii ugu horreysay muddo 11 ciyaarood ah oo xulka Talyaaniga uu bedelayay waxaana taasi ay soo gabagabeynaysaa guulihii isxigay ee xulka Talyaaniga oo markaasi halkaasi ku qayoday Holland hal iyo jeer ayaa kaga badisay Poland Norway iyo Austria oo tartay Austria ayaa 2-1 ku garaacday Norway Romania iyo Waqooyiga Ireland hal iyo hal ayay ku kala baxeen waxa natiijadaasi la mid ah ay ka soo baxday ciyaartii dhex martay Israel iyo Scotland Jamhuuriyadda Czech 3-1 ayay dirtay Slovakia Lithuania waxa ka badisay Kazakhstan oo 2-1 ku martay sidoo kale Albania ayaa 2-1 ku dardartay xulka Belarus dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa nagan
nur buqari aad buu mahadsan yahay oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay dhigisayaal haatana dhinaci kaalmaha heesaha aynu jaleecno waxaan idinku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta Haybis iyo Cabdi Casiis Iskalaaji sina waxay gabagabo u tahay guud ahaan idaacadda duhurnimo oo si wada jir halkan idin kala socodsiinayeen Noor Xasan Noor Bukhari iyo aniga waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan dhinaca soo saarista waa Maxamed Cabdi Sambeere dhammaantiin waxaan idin leenahay nabadgelyo Thank you.
xumisay bashada